ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. დავითარება იყო და არის იმერეთში დითოლობით დაზარალებულ სოფლებში.
2 მეტრი ნახევარი იყო ოფეთში და ტიაღობანში 3 მეტრი ნახევარი და დღესაც 3 მეტრი ანტუჩი თოვლი. არის ხის სახლები, ფიანადრო დაინგა ესეთი სახლები არის ტიაღობანში. ეს დღეობით ოფეთის ცენტრამდე მაღალი გამავლობის მანქანები შესაძლებელია გამოსვლა და ოფეთის იქეთ უკვე სოფლები პარალიზებული არიან დღესაც კი.
რა მიზანი აქვს რუსეთს ოკუპირებული აფხაზეთის სახალეგრე წოდებულ პრეზიდენტთან მიმართების და რა განასხვავებდა ამ მეგრე წოდებული არჩევნების შედეგს წინასგან?
ადრე რუსეთის ფავორიტი კანდიდატი ყოველთვის აგებდა. ახლა ძალიან დიდი სხვაობით იმარჯვებს.
რაღაც შედარება რა უნდა ასწკეს რუსეთის ინტერესების რეალიზაციას? ეს არის საპორტო ოტელები, ეს არის ბიჭვინთა, ეს არის საკითხები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბალტის ქვეყნებმა, ლიეტვამ, ლატვიამ და ესტონეთმა დღეს გააფართოვეს პერსონალური სანქციების ნუსხა. და მას დაამატეს საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე პასუხისმგებელი ათეულობით პირი, მათ შორის არიან მოსამართლეები, პროკურორები და პოლიციელები. კერძოდ ლიეტოვამ სანქციები დაუწესა კიდევ 74 ადამიანს, ესტონეთმა 45, ლატვიამ კი 16. ამ შემთხვევაში საუბარია პერსონალურ სანქციებზე და ბალტიის ქვეყნებში ჩასვლის აკრძალვაზე. ამასთან ესტონეთი პირველი იყო, რომელმაც სანქცირებულთა კონკრეტული სახელები და გვარები გამოაქვეყნა. მათ შორის არიან მზიამაღლობელის საქმეში მონაწილე პოლიციელები, პროკურორები და მოსამართლეები, კერძოდ საქმის პროკურორები ვლადიმერ თურმანიძე და თორნიკე გოგეშვილი, ბათუმის პოლიციის უფროსი ირაკლი გებუაძე, რომლისთვის სილის გაწვნას მზია, რომლისთვისაც ცილის გაწვნის გამო მზია მაღლობელი ბრალდებულია პოლიციელზე თავდასხმაში, ასევე მოსამართლეები ნინო სახელაშვილი და ვერა დოლიძე. სანქცირებულთა ჩამონათვალში არიან სხვა პოლიციელები, პროკურორები და მოსამართლეებიც და ასევე არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ოპოზიციის და საზოგადოების ნაწილის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეული პარლამენტის წევრები ლაშა ტალახაძე, ირაკლი ზარქუა, ვიქტორ სანიკიძე, გელა სამხარაული და ბექა ოდიშარია, ასევე ალტინფოს ხელმძღვანელები კონსტანტინე მორგოშია და ზურაბ მახარაძე. უკრაინის სახმელეთო ძალების სარდლობამ დღეს დაადასტურა, რომ 1 მარტს რუსეთის ჯარებმა სარაკეტო შეტევა განახორციელეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთ სახმელეთო ქვედანაყოფზე და არიან დაღუპულები და დაჭრილები. მათ რაოდენობას და დარტყმის ადგილს სარდლობა არ აკონკრეტებს, მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ მიმდინარეობს მომხდარის ყველა გარემოების დადგენა პასუხისმგებელი პირების გამოსავლენად. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას ინფორმირებული წყაროების თანახმად დაღუპულია რამდენიმე ათეული უკრაინელი სამხედრო და ასამდე დაჭრილია. უკრაინელი მოხალისეების ინფორმაციით თავად სარაკეტო დარტყმა იყო დნეპროპეტროვსკის ოლქში მდებარე პოლიგონზე, რომელიც ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 130 კილომეტრში მდებარეობს. გასული კვირის ბოლოს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ოფიციალური ცნობა იმის თაობაზე, რომ რაკეტებით ისკანდერი დაარტყეს სამხედრო პოლიგონს, რომელიც დნეპროპეტროვსკის ოლქში მდებარეობს და რომელზეც დარტყმის მომენტში მზადებას გადიოდნენ რუსეთის სახმელეთო ძალების 157 მექანიზებული ბრიგადის სამხედროები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამ შეტყობინებაში ნათქვა მიიღო, რომ დარტყმის შედეგად დიდი მსხვერპლია, თუმცა დაღუპულთა და დაჭრილთა რიცხვი დაკონკრეტებული არ ყოფილა. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერის წინადადება, რომ პირველ ეტაპზე უკრაინასა და რუსეთს შორის ამოქმედეს ერთვიანი ზავი, რომელიც მოიცავს ჰაერიდან და ზღვიდან შეტევებისა და ენერგოობიექტებზე დარტყმების შეწყვეტას. ლონდონში უკრაინასა და ევროპის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სამიტის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა მაკრონმა გამოცემა ფიგაროს უთხრა, რომ მან და სტარმერმა ეს ინიციატივა სამიტის მონაწილეებს გააცნეს. ემანუელ მაკრონის თანახმად, დროებითი ზავი უნდა იყოს პირველი ეტაპი, რომლის განმავლობაშიც მოლაპარაკებები გაგრძელდება, რაც ეხება ნაწილობრივ ზავს, რომელიც ხმელეთზე საბრძოლო მოქმედებებს არ ეხება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ეს მითახსნა, რომ ფრონტის ხაზი მოიცავს უზარმაზარ ტერიტორიას და ცეცხლის შეწყვეტის უზრუნველყოფა რთული იქნება. მაკრონის განცხადებით, უკრაინაში ევროპული სამშვიდობო ძალების განთავსება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ საბოლოო შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. ლონდონში პრეზიდენტ ზელენსკისთან ერთად ევროპის სახელმწიფოების ლიდერებმა 2 მარტს იმსჯელეს. ამ სამიტს ესწრებოდნენ კანადის პრემიერ-მინისტრი, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებიც. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა სამიტის დასრულების შემდეგ გამოაცხადა, რომ შეთანხმდნენ, სანამ ომი გაგრძელდება უკრაინას, ისევ გაუწევენ სამხედრო დახმარებას და გააძლიერებენ რუსეთზე ეკონომიკურ ზეწოლას. სამიტის მონაწილეთა პოზიცია, რომ უკრაინა მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა იყოს და ნებისმიერმა მყარმა მშვიდობამ უკრაინის სუვერენიტეტი და უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს. სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში ევროპის ლიდერების მიზანი იქნება მომავალში უკრაინაში რუსეთის შეჭრის აღკვეთა. უკრაინის დაცვისა და მშვიდობის უზრუნველყოფის მსურველი ქვეყნები კი კოალიციას შექმნიან. ლონდონის სამიტს წინ უძღოდა ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მოლაპარაკების ჩაშლა. შეგახსენებთ, რომ 28 თებერვალს თეთრ სახლში მოლაპარაკების დაწყების წინ პრესისთვის საჯარო შეხვედრისას სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ერთი მხრივ პრეზიდენტ ზელენსკის და მეორე მხრივ პრეზიდენტ ტრამპსა და ვიცე-პრეზიდენტ ვენს შორის. ამ კონფლიქტის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა თეთრი სახლი დატოვა, შესაბამისად არ შედგა ბუნებრივი რესურსების ათვისების შესახებ ამერიკისა და უკრაინის შეთანხმების ხელმოწერა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ლონდონში ვიზიტის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინა ისევ მზად არის შეერთებულ შტატებთან გააფორმოს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების შეთანხმება და რომ შეთანხმებას ხელი მოეწერება მაშინ, როცა მხარეები ამისთვის მზად იქნებიან. როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, უკრაინა კონსტრუქციულადაა განწყობილი და იმედი აქვს, რომ შეერთებულ შტატებსაც მსგავსი პოზიცია ექნება. ამასთან ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა ტელეკომპანია CBS News განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინასთან შეთანხმების ხელმოწერის საკითხს არ განიხილავს. როგორც ბესეთმა თქვა, ეკონომიკურ შეთანხმებას აზრი არ ექნება, თუ პრეზიდენტ ზელენსკი საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელება სურს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, ერთადერთი რაც უკრაინის პრეზიდენტს გასულ კვირაში უნდა გაეკეთებინა, შეთანხმების ხელმოწერა იყო, მაგრამ ყველაფრის განადგურება გადაწყვიტა. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტს მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუცხადა ევროპული ქვეყნების საკმაოდ დიდმა ნაწილმა მათი ლიდერების სახით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული ოცნების მთავრობის ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ დითოლობის შედეგად მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის შესასწავლად სპეციალური კომისია იმუშავებს, რომის დეტალურად შეისწავლის ამ ზარალს და შესაბამისი გადაწყვეტილებები ამის შემდეგ იქნება მიღებულიო. ოფიციალურ ინფორმაციაში ის წერია, რომ დაზიანებულ სახლებს სახელმწიფო აღადგენს, ხოლო მოქალაქეებს, რომელთა სახლებით შეკეთებას არ ექვემდებარება, ალტერნატიული საცხოვრებლით უზრუნველყოფს. წერია ისიც, რომ დაზიანებული სახურავების შეკეთება და მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაუყოვნებლივ დაიწყება და მოკლე ვადებში შესრულდებაო. რა ხდებოდა და რა ხდება ამჟამად თითოლობით დაზარალებულ სოფლებში იმერეთის რეგიონში, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
იმერეთში ორი დღეა აღართოს. მანამდე თებერვლის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ინტენსიურმა თოვამ სოფლებიდან მუნიციპალურ ცენტრებამდე მისასვლელი გზები არაერთ რაიონში ჩაკეტა და სახლებიც დააზიანა. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფეთის მცხოვრები ლია თევზაძე გვეუბნება, რომ უჩვეულო თითოეულობა მოსახლეობის ნაწილი მნიშვნელოვნად დააზარალა. ლია თევზაძის სახლის აივანი თოვლის სიმძიმემ ჩაანგრია, სახურავი სამჯერ გადმოთოვლეს. Პირველი სართულის გარშემო ჯერ კიდევ თოვლია. ოფეცსა და მის მეზობელ სოფლებში რამდენიმე ძველი ხის სახლი დაინგრა. თოვლმა დაანგრია დამხმარე ნაგებობებიც.
ცხოვრობ ამ სოფელში 29 წელია და ეს ერთადერთი შემთხვევა იყო, რომ ასეთი თოვლი მოვიდა. 2 მეტრი ნახევარი იყო ოფეთში და ტრიაღობანში 3 მეტრი ნახევარი იყო და დღესაც 3 მეტრი ამტოჭი თოვლი. სახლები ეხა უმეტესობა ძველია, არის ხის სახლები, ქვიანად რო დაინგრა ესეთი სახლებიც არის ტრიაღობანში მაგარი. ოფეთშიც არის ზოგს საკაცო დაინგრა, ზოგს ბალკონები დაინგრა, მაგრამ დარაც არ აღნარჩიეს, ახლა ყველა კარგათოა.
ლია თევზაძის 9 წევრიან ოჯახში 3 მცირეწლოვანი ბავშვია. გზების ჩაკეტვის გამო ოჯახმა მედიკამენტების და პირველადი საჭიროების ნივთების შეძენა ვეღარ მოახერხა.
მე ხდა განუწყვეტლი. თავისუფლად გზის პარალიზება გამოიწვია. და საერთოდ მოსახლეობის პარალიზება გამოიწვია. ჩვენ ახლა ისეთი სოფელი ვართ, მოსახლეობის შორს არიან ერთმანეთისგან და კომუნიკაცია ერთმანეთთან მხოლოდ ტელეფონით ხდება. გზა იქმნებოდა, მაგრამ უხვირალეთის გამო ეს ტექნიკაც ვერ ერეოდა, ისეთი ძალიან დიდი თოვლი იყო. ჩვილი ბავშვები პამპერსი, წამლების რაღაცა, მაგრამ გამოჩნდა ბევრი კეთილი ადამიანი, რომელმაც პამპერსებით მოგვატოდა, წამლებით მოგვატოდა, პურით მოგვატოდეს, საკვებით მოგვატოდეს.
ლია თევზაძის ინფორმაციით, ოფეთის შემდეგ მდებარე რამდენიმე მაღალმთიან სოფლამდე მისასვლელი გზა ისევ ჩაკეტილია. მოსახლეობას არ მიეწოდება ბუნებრივი გაზი.
დღესდღეობით ოფეთის ცენტრამდე მაღალი გამავლობის მანქანებით შესაძლებელია გამოსვლა და ოფეთის იქეთ უკვე კიბურამ ტერჩეული წიაღობანი პარალიზებულია, იქეთ ხილაგანი კაცაძეები, სოფლები პარალიზებული არიან. დღესაც კი გუშინ სკოლა გადმოწოდეს წიაღობნით და 3 მეტრი თოვლი გაზომეს ზუსტად სკოლის სახურავს. დენი ითიშებოდა, მაგრამ მოდიოდა გაზი. ოფეთში მოგვეწოდება, მაგრამ იქეთ კიბულას ტერჩეულს წიაღობან დღესაც არ მიეწოდება და უთხრესო 4 წუთი აღდგებაო.
სოფელ ოფეთის სკოლაში, სადაც ლია თევზაძე მუშაობს, თითოეულობის გამო გასულ კვირაში შეჩერებული სასწავლო პროცესი 4 მარტს უნდა განახლდეს. ლია სკოლამდე ფეხით უნდა წავიდეს, რადგან სკოლის ავტობუსი სახლთან ვერ მიაკითხავს. ვარაუდობს, რომ სკოლიდან მოშორებით მცხოვრები მოსწავლეები სკოლაში მისვლას ვერ შეძლებენ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსაჩი მცხოვრებ დიანა კბილაშვილს ქუთაისიდან ჩასული მოხალისეები სურსათით და პირველადი საჭიროების ნივთებით დაეხმარნენ. როგორც დიანა კბილაშვილი ამბობს, სოფელ როხში მარტო ცხოვრობს მისი 85 წლის დედა, რომელსაც მოხალისებმა ასევე ჩაუტანეს სურსათი და სახლი და ეზო გადაუთოვლეს. დიანა კბილაშვილის თქმით, სოფლად მცხოვრებთ საკვები პროდუქტების მცირე მარაგი აქვთ ხოლმე, მაგრამ თითოეულობისთვის მზად არ აღმოჩნდნენ.
მაგალითი, აი მიცხება ყოველთვის ბათუნდა იყოს ამგრი ყველა დროს. მაინდა როგორ დავჩით, ესეო აუცილებლად მომიმარაგებ ყველა. არ ელოდებოდა, ეს გვეგონა უკვე ზამთარი თითქმის მიწურულშიაო და ეგ იყო. ძალიან დიდი თოვლი იყო, ძალიან ასეთი თოვლი. არ ვიცი, ერთი ორჯერ იყო 80-იან წლებშიო მოხუცემმა თქვეს. ძიმე თოვლი.
დიანა კბილაშვილის ინფორმაციით, სოფლამდე მისასვლელი გზა 2 დღის წინ გაიხსნა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურად დაუცველ ოჯახებსა და მარტოხელა მოხუცებს საკვების პაკეტებს ურიგებს. ბაღდათის, ვანის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტების სოფლებში ქუთაისიდან მოხალისეთა ჯგუფი ყოველ დღე მიდის და იმ ადგილებამდე, სადაც მაღალი გამავლობის ავტომანქანებით ვერ გადაადგილდებიან, ფეხით მიაქვთ მედიკამენტები და საკვები. ზალიკო კუხიანიძე და სხვა მოხალისეები დიდ თოვლში სპეციალური აღჭურვილობით გადაადგილდებიან სოფლად მცხოვრებთათვის პროდუქტები და წამლები მიაქვთ და ამხნევებენ.
გზები გაუყალავი საერთო 2 მეტრამდე თოვლი და მაგალითად პირველი ოჯახი იყო ბარგაჩი, სადაც დიდი და სამცირეწლოვანი შვილი იყო სახლში. ანუ არ ქონდა არაფერი, არ გაიო გაყალავი, ხელით და ფეხით მოგვიცია თოვლის გაყალვა, რომ მიშულიყავით და აგვეტანა პროდუქტები და მედიკამენტები. იყო ბევრი სოფელი, იყო პირველი ოქჩა, მეორე ოქჩა, როხი, ფერსათი, ხალობა არაფერს არ აკეთებდა, ხელის უკვე ხო ფაქტი იყო, ხედავდით და დავიღეთ მოქალაქეებმა ხელში რაღაც ან კრედიტით მართვა იმ რესურსებით, რაც ჩვენ გვაქვს.
ზალიკო კუხიანიძის შეფასებით, იმერეთში მოსული თოვლის სტიქიური მოვლენა არ იყო, რადგან უამინდობის შესახებ ინფორმაცია წინასწარ იყო ცნობილი და მერიები მეტად მომზადებული უნდა ყოფილიყვნენ. იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 3 მარტის საღამოს მდგომარეობით გარესამყაროს მოწყვეტილია იმერეთის 4 მუნიციპალიტეტის 6 სოფელი, სადაც გზების გაწმენდა მიმდინარეობს.
დითოლობით გამოწეულ ვითარებაზე იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ შემდეგ რაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაცია მაგრამ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის საბოლოო შედეგები გამოაცხადა, არაერთმა რუსმა პროპაგანდისტმა სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ ეს შედეგი კრემლის გამარჯვება და რომ მეგრე წოდებულ პრეზიდენტად არჩეული ბადრა გუმბა ფაქტობრივად რუსეთის მიერ არჩეული პრეზიდენტია ოკუპირებულ რეგიონში. ბადრა გუმბა წინა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ასლან ჟანიას მმართველობისას ვიცე-პრეზიდენტი იყო, ეგრეთ წოდებული ვიცე-პრეზიდენტი. ჟანიას გადადგომის შემდეგ ამ ეგრეთ წოდებულ ახალ არჩევნებამდე პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებდა. დეფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაცემების მიხედვით ბადრა გუმბამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მეორე ტურში ოპოზიციის კანდიდატი ადგურ არძიმბა დაამარცხა. რა მიზანი აქვს რუსეთს ოკუპირებული აფხაზეთის ახალ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტთან მიმართებით და რა განასხვავებდა ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგს წინა არჩევნების შედეგებისგან? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებულად გამოცხადებულმა ბადრა გუმბამ, რომელიც მანამდე დეფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებდა, ერთ-ერთ მთავარ მიზნად დაასახელა რუსეთთან ურთიერთობების გაძლიერება. 3 მარტს გუმბამ განაცხადა, რომ ბოლო წლებში რუსეთთან ურთიერთქმედების დონე მცირდებოდა. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 1 მარტს ჩატარდა. დეფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებული შედეგებით, ბადრა გუმბამ, რომელიც წინა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ასლან ფშანიას მართლობისას ვიცე-პრეზიდენტი იყო, ხმების თითქმის 57%-ით დაამარცხა ოპოზიციური საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სახალხო მოძრაობის კანდიდატი ადგურ არძიმბა. დეფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა გადაწყვეტილება ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვის შესახებ მას შემდეგ მიიღო, რაც 2024 წლის 19 ნოემბერს სოხუმში მიმდინარე მრავალდღიანი საპროტესტო აქციების გამო თანამდებობა დატოვა 2020 წელს არჩეულმა ასლან ფშანიამ. გადადგომას წინ უსწრებდა ოპოზიციის პროტესტი რუსეთთან საინვესტიციო შეთანხმების გამო, რომელსაც საზოგადოების ნაწილი ეწინააღმდეგებოდა. საპროტესტო აქციების დროს ოპოზიციის მხარდამჭერებმა დაიკავეს სახელმწიფო შენობები. საპოლიციო ძალებმა მათ წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზიც კი გამოიყენეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური უკიდურესი დაძაბულობის ფონზე ჩატარდა. იყო საარჩევნო უბნებზე თავდასხმისა და შეიარაღებული დაპირისპირების ფაქტებიც. რუსეთი უკვე ღიად ჩაერთო პროცესებში. აფხაზეთში მომხდარ ინციდენტებსა და ანტისომხურ გამოსვლებზე დეფაქტო უწყებების ნაცვლად საქმეები რამდენიმე მუხლით უშუალოდ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა აღწერა. ადგურ არძიმბა კი ამ დრომდე დუმს. მას არც წაგება უღიარებია და არც არჩევნების გაყალბების შესახებ გაუკეთებია განცხადება. სწორედ მას და მის გუნდს ედავება რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ოკუპირებულ აფხაზეთში ანტისომხური განწყობების გაღვივებას და გაგრის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე შეიარაღებულ თავდასხმას, რაზედაც საქმე ტერორიზმის მუხლითაა აღძრული. სომხების ეთნიკური შევიწროების მოტივით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ოკუპირებულ აფხაზეთში გამოძიება ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში დაიწყო. კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრ ბასტრიკინმა ვითარება პირად კონტროლზე აიყვანა და ბრძანება გასცა, რომ შეისწავლონ ადგილობრივი რუსეთის მოქალაქეების მიმართ მუქარის შესახებ ინფორმაცია. Комитетის ოფიციალური წარმომადგენელი Светлана Петренко კი სოციალურ ქსელში წერდა, რომ ძალადობის მუქარა აფხაზეთისა და რუსეთის სომეხი ეროვნების მოქალაქეების მიმართ დაფიქსირდა, რადგან კონკრეტული კანდიდატის სასარგებლოდ ხმის იძულებით მიცემის ფაქტებს ჰქონდა ადგილი. არძიმბას მომხრეებმა ღიად დაიწყეს აფხაზეთში მცხოვრები სომხების დადანაშაულება იმაში, რომ მათ პრინციპულად არ დაუჭირეს მხარი მათ კანდიდატს. გამორიცხული არაა სომხური დიასპორის განწყობაზე გავლენა მოეხდინა არძიმბას წინააღმდეგ რუსული პროპაგანდის მიერ აგორებულ შავპიარს და მის პროთურქ კანდიდატად წარმოჩენის მცდელობას. აფხაზეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნები სრულიად უკანონოა. აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში ოფიციალურად მივიღებთ დადგენილებას და ბათილად გამოაცხადებთ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს. ამის შესახებ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარიამ მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე იყო რუსეთის უპრეცედენტო ჩარევა. რუსეთი ყველა არჩევნებში ერეოდა, ყოველთვის ერევა, მაგრამ ადრე რუსეთის ფავორიტი კანდიდატი ყოველთვის აგებდა. ახლა, როგორც პირველ ტურში, ისე მეორე ტურში ძალიან დიდი სხვაობით იმარჯვებს პრორუსული კანდიდატი. ეს არის აი სწორედ იმ უპრეცედენტო ჩარევის შედეგი. იყო სრულები, როგორც აფხაზებს შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე თავდასხმა სომხურ უბნებზე ძირითადად, სადაც აფხაზები დარწმუნებული იყვნენ, რომ მასობრივად ხმას აძლევდნენ გუმბას. ესეც ამ არჩევნების ერთ-ერთი შედეგი გახლავთ. ესე იგი, განხეთქილება თვით აფხაზებს შორის, დაპირისპირება აფხაზებსა და სომხებს შორის, ხო იქ ხუმრობენ, რომ აფხაზების პრეზიდენტი არის არძინბა და აფხაზეთის პრეზიდენტი გახდა გუმბა.
ორი აზრი არ არსებობს. აფხაზეთში დაპირისპირება გაგრძელდება, იმიტომ რომ კლანები მართავენ ქვეყანას. ამის შესახებ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა გია გვაზავამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თქვა, რომ ბადრა გუმბა პრეზიდენტის პოსტზე პრაქტიკულად რუსებმა დანიშნეს.
აფხაზეთის პრაქტიკულად ქვეყნის მოსახლეობა, რუსეთის მოქალაქეობა არის გადაწერილი, მაგრამ ეს საკითხი კიდე საინტერესოა იმით, რომ დადგება ალბათ რესტიტუციის საკითხი. მაშინ პასუხი მოეთხოვება ისე რუსეთს, რადგან იმათი მოქალაქეები ცხოვრობენ ჩვენ სახლებში, დაკვირვებულ სახლებში. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და რატომღაც საქართველო აი ამ საკითხს მაინდამაინც არ ვაცოცხლებ.
ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი, კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ რუსეთმა შემდგომი დაძაბულობის თავიდან ასაცილებლად არძიმბას რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვას და მისი გუნდის წევრებისა და მხარდამჭერების დევნაც დაიწყოს. გუმბასგან კი კრემლი ელოდება მისთვის სასარგებლო კანონების ბოლომდე გატანას, რომელიც ეხება ბიჭვინთის აგარაკებს და რუსი ოლიგარქების ინვესტიციებისთვის შეღავათიანი პირობების შექმნას.
იმდენად და პოლარიზებული საზოგადოება და აფხაზურ საზოგადოებაში საერთოდ ეს ტრადიციული ღირებულებები, რომ არა გამოცხული და დაპირისპირება გაგრძელდეს. მითუმეტეს ასეთი დაპირისპირება ეთნიკურ სომხებს მიმართ აკოფილ არ არის. ყოველთვის იყო მიუღებლობა, გაუცხოება, მაგრამ ასეთი ღია საჯარო დაპირისპირება არ ყოფილა. ამას ემატება ის, რომ რუსეთი ხალსახადა კაფიოდ იცავს ეთნიკურ სომხებს, რაც კიდევ მეტად აღიზიანებს აფხაზ რომლებიც გაბრაზებულები არიან სომხებს. ანუ რაღაც დაძაბულობა მოსალოდნელია. და მეორე არის ის, რომ გონდათ ყველაზე არის არჩეული რაღაც გაჩერდა და რაღაც უნდა აღსდგეს. რაღაც ჩერდა და რა უნდა აღსდგეს. რუსეთის ინტერესების რეალიზაცია, ეს არის საპარტო ოტელები, ეს არის ბიჭვინთა, ეს არის სხვა საკითხები. ამიტომ დაძაბულობა გადავა ახლა ალბათ პარლამენტში. პარლამენტი როგორ მოიქცევა, ვიზა მიხედვით, მე გადავა ქუჩაში.
ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ საქართველო და პარტნიორი ქვეყნები. ამ არჩევნებს მხოლოდ რუსეთი და მისი გავლენის ქვეშ მყოფი სახელმწიფოები, ასევე არაღიარებული ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკები აღიარებენ.
გოგაბზე ორმა გიამოთრი დაასრულა რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები. აქვე მე გეტყვით, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადებულ ბადრა გუმბას საქებარი სიუჟეტი მიუძღვნა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ და ამ რეპორტაჟში ნათქვა მიიღო, რომ გუმბა ჭეშმარიტად სახალხო კანდიდატია, რომელსაც მხარს უჭერენ აფხაზებიც, სომხებიც, რუსებიც და მეგრელებიცა და მისი არჩევით აფხაზები რუსეთთან ურთიერთობის განვითარებას ირჩევენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. ზუსტად ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილება მოქმედდა. დაიკრძალა ამა თუ იმ კომპანიის მიერ მოქალაქეებისთვის ტელეფონითან ელექტრონული ფოსტით სარეკლამო შეტყობინების გაგზავნა თავად მოქალაქის თანხმობის გარეშე. რამდენად მუშაობს ეს კანონი, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
Personalur monatsemta datsvis samsakhurma gasuli 1 tslis ganmavlobashi 60-amde kompaniya daajarima mokhalakheebistvis sareklamo shetqobinebebis kanon darghovit gagzavnistvis. Daajarimebis sapudzveli iqo personalur monatsemta datsvis samsakhurshi mokhalakheebis mier shetanili ateulobit sachivari, romlebshits miutitebnen rom svadasva kompaniya sareklamo SMS-ebs nebisatsina agmdegod ugzavnida. Personalur monatsemta datsvis samsakhuris kerdzo sektorze ze ამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ჯაველიძე დაჯარიმებულ კომპანიებს არაკონკრეტებს, თუმცა ამბობს, რომ მათ შორის არიან ისეთები, რომლებიც უკანონოდ მოპოვებული სატელეფონო ნომრების ბაზებით კომპანიებს მარკეტინგულ მომსახურებას სთავაზობდნენ.
მა შეიძლება ათეულობით კომპანიის მიერ პირდაპირ მარკეტინგის ფონაცემ სამუშაოს ეს 56 კომპანიის წინააღმდეგ იქნა შესაძლებელი სამართალდარღვევა დადგენილი და ეკისათ მათ როგორც ფინანსური ჯარიმა ასევე კაფხილება შეეპარდათ და მიეცათ შესაძლებლობა თავდადებულ დავალებას მათ შორის ამ პროცესში აჯარინდნენ შესაბამისი ავტორიზებული პირები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული თავიანთი მონაცემთა ბაზებით დახმარებას უწევენ ამ კომპანიებს, რომ ამ პროცესში ამუშავონ მოქალაქეების სატელეფონო ნომრებს. ამ კომპანიების წინააღმდეგ გამოყენებული იქნა კანონის დადგენილი ყველაზე მაღალი სრული ჯარიმა, რაც არის 20000 ლარის ოდენობით. მათ მიეცათ სამსახურის მიერ შესაძლებლად თავდადებულ დავალებას, რაც მათ შორის გულისხმობს იმასაც, რომ შეწყვიტონ თავიანთი მონაცემთა ბაზების გამოყენება და შეთავაზება სხვადასხვა კომპანიებისთვის.
კომპანიები მომხმარებელს სარეკლამო შეტყობინებებს პირდაპირ არ უგზავნიან და ძირითადად იყენებენ შუამავალ კომპანიებს. გონიათ, რომ მომხმარებლამდე კანონის გვერდის ავლით მიიტანენ შეთავაზებებს, თუმცა კანონი ყველაზე ერთნაირად ვრცელდება, ამბობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ასოციაციის დამფუძნებელი ნიკა ასვანუა. ის კომპანიებს ურჩევს კანონის გვერდის ავლის ნაცვლად რეკლამის მისაღებად მომხმარებელთა ნებართვის მოსაპოვებლად იმუშაონ.
კაცრად არის გაწერილი, როგორ უნდა იყოს მოპოვებული ჩვენი პერსონალ მონაცემა კონკრეტულად ტელეფონის ნომერი. კომპანიები შორს წავიდნენ, სხვადასხვა ხერხი მოიფიქრეს დამატებით, როგორ მოიზიდონ ჩვენი ესე თქვა თანხმობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ესეთი სახის რეკლამისთვის აუცილებელია მოპოვებული იქნეს ფიზიკური პირის თანხმობა SMS-თან დაკავშირებით. დღესდღეობით პრობლემა ისევ სახეზეა, მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ გამოიჩინოს გარკვეული სახის პასუხისგებლობა ამ კუთხით და როდესაც ჩვენ მსგავსი SMS-ი მოგვივა, რადგან არაფერ თქვა, თქო უნდა ყოველდღიურ თანხმობა გაცემული, სამსახურს უნდა შევაწყობინოთ ამის შესახებ.
მოქალაქეებისთვის მათი ნებართვის გარეშე სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნა 2024 წლის 1 მარტიდან აიკრძალა. დაუშვებელია მომხმარებელმა ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით მიიღოს სარეკლამო შეტყობინება, თუ კომპანიისთვის თანხმობა არ აქვს მიცემული მონაცემების მარკეტინგული მიზნით გამოყენებასა და შეტყობინებების მიღებაზე. დამსაქმებელთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს კანონის ამოქმედების პირველ წელს საჯარიმო სანქციები არ უნდა გამოეყენებინა და მხოლოდ გაფრთხილებით უნდა შემოფარგლულიყო. ასოციაციის იურისტ დავით კერესელიძის თანახმად, კომპანიები დაჯარიმდნენ იმ პერიოდში, როცა მოქალაქეებისგან შესაბამისი ნებართვების მოპოვებას ცდილობდნენ.
ფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო მსუბუქად იყო შესაძლებელი სანქციების რეჟიმის გულისხმობ, ვინაიდან არც ერთი ეს კომპანია ყოველ შემთხვევაში ჩვენი წევრები არ არიან მოტივირებული, რომ კანონთან შესაბამისობა არ უზრუნველყონ, პირიქით მოტივირებულები არიან, რომ რა შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად მოახდინოს სრულება ტექნიკური იქნება თუ სპასარო. საკმაოდ სოლიდური თანხები იქნა დაგისრებული საჯარიმო სანქციის საფრთხე. თვლი რომ საკმაოდ მკაცრად დაიწყო სამსახურმა ინსპექტირების პროცესი.
პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნის წესის დარღვევისთვის სხვადასხვა ოდენობით ჯარიმას ითვალისწინებს. 2000 ლარით აჯარიმებენ კომპანიას, რომელსაც წელიწადში 500000 ლარამდე ბრუნვა აქვს. 3000 ლარიანი ჯარიმაა გათვალისწინებული უფრო დიდი ბრუნვის მქონე კომპანიებისთვის. დამამძიმებელი გარემოების აღმოჩენის შემთხვევაში ჯარიმები იზრდება და მაქსიმუმ 20000 ლარია.
ჩემმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რამდენად მუშაობს ერთი წლის წინ ამოქმედებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც კერძო კომპანიებს უკრძალავს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე მათთვის სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნას ტელეფონით თუ ელექტრონული ფოსტით. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.